Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar, efirda 2-iyul chorshanba dasturi, studiyamizda men Shohruh Hamro. Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharband FM 8708 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Bugun Ukraina armiyasi bo'lginchilarga qarshi hujumga o'tdi. Afg'onistondagi hujumda esa 8 ofitser halok bo'lgan.
Jumhur boshqani jumhuriyati jumhuru va jumhurun birligini temsil etadi.
Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on prezidentlikka nomzodini qo'ydi.
America cannot wait forever for them to act. And that's why today I'm beginning a new effort.
Amerikada immigratsiya islohoti yana qoldirildi. Obama Kongressni mas'uliyatsizlikda ayblamoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston poytaxti Kobulda ro'y bergan portlash kamida 8 ofitserning hayotiga zomin bo'ldi. Voqea Kobul universiteti yonida ro'y bergan. Taliban Afg'oniston havo kuchlariga tegishli avtobusni biz portlatdik deya bayon qildi. Bu orada prezident saylovlari natijasi bir haftaga qoldiriladigan ko'rinadi. Ikki nomzoddan biri Abdulla 14-iyun kuni o'tgan bellashuvda minglab soxta ovozlar berilganini da'vo qilib, natijani tan olmoqchi emas. Uning raqibi Ashraf G'ani Afg'oniston sobiq moliya vaziri hamda Jahon banki sobiq mulozimi. Saylov natijasi yuzasidan mavhumlik Afg'oniston uchun xatarli bir davrga to'g'ri kelyapti. Bir tomondan Taliban hujumlarga zo'r bermoqda, ikkinchi tarafdan NATO qo'shinlari mamlakatni tark etish arafasida. Iroq va Suriyada Islomiy davlat e'lon qilgan guruh yetakchisi barcha musulmonlarni shu hududga ko'chib, qo'liga qurol olishga chaqirmoqda.
Wa inna lakum fi shatta biqa'il ard ikhwanan yusamuna su'al azab a'radan tuntahak.
O'zini Abu Bakr al-Bag'dodiy deb tanishtirayotgan bu shaxs kecha internetga audio bayonot yuklagan. Unda aytilishicha, yangi davlat eshiklari jamiki musulmonlar uchun ochiq. Suriya faqat suriyaliklar uchun emas, Iroq ham faqat iroqliklar uchun emas, deydi u. Al-Bag'dodiy Ramazon oyida musulmonlarni qurol olib jangga kiring deya undayapti. Iroqning katta qismlarini bosib olgan Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi hafta boshida xalifalik barpo etganini e'lon qilgan, Suriyada hukumatga qarshi kurashayotgan to'dalardan biri ham shu. Bu orada Iroq parlamenti saylovdan keyingi ilk majlisini yakunladi, biroq bosh vazir tanlanmadi. Sunni va kurd deputatlar norozi bo'lib sessiyani tark etgan. Amaldagi hukumat rahbari shia bosh vazir Nuri al-Maliki ozchilikdagi guruhlarga zulm qilib, ekstremizm keng quloch yozishiga sababchi deb ko'riladi. Qo'shma Shtatlar nazarida Iroqda sunni va kurdlarni o'z ichiga olgan koalitsion hukumat tuzilishi lozim. 10 kunlik sulh o'z nihoyasiga yetgach, Ukraina qurolli kuchlari sharqdagi qurollangan ayirmachi kuchlarga qarshi yangi operatsiya boshladi. Rossiya chegarasidagi tekshiruv punktlaridan biri armiya nazoratiga o'tgani xabar qilinmoqda. Prezident Petro Poroshenko buni ilk g'alaba deya olqishladi. AQSh va uning Yevropadagi ittifoqchilari Kremlni bo'lginchilarga qurol aslaha yetkazayotganlikda ayblaydi. Prezident Vladimir Putinga ko'ra esa janglar yana avj olganida Poroshenkoning o'zi aybdor, chunki u sulhni uzaytirmadi, deydi Rossiya rahbari.
В Украине, как вы видели, под угрозой оказались наши соотечественники, русские люди.
Vladimir Putinning qayd etishicha, ruslar qayerda yashamasin, ularning haq-huquqi Rossiya himoyasida. Kuni kecha AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefonda suhbatlashgan, Rossiya quvvatlayotgan separatistlar, deydi Kerri, vaziyatni tinchlantirish uchun jiddiy qadamlar tashlashdan bosh tortdi va shu bois sulh muhlati uzaytirilmadi. Washington va Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi iqtisodiy sanksiyalar joriy etishi mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Efirda jahon yangiliklari. Birmaning ikkinchi eng yirik shaharlaridan biri Mandalayda buddist va musulmonlar to'qnashib, 5 kishi jarohatlandi. Politsiya odamlarni tarqatish uchun rezinali o'qdan foydalangan. Guvohlarning so'zlariga qaraganda, pichoq va tosh ko'targan yuzlab buddistlar choyxonaga hujum qilgan. Uning egasi bir rohibani zo'rlagani haqidagi mishmishlar ketidan janjal boshlanib ketgan. Birmada diniy ruhdagi namoyishlarda 2012-yildan buyon 200 kishi halok bo'lgan, aksariyati musulmonlar.
Joge kebil mokyo va chiptan mokyo somyeri viyan jongmil yudo mi sanpo sagyo pangbobro chinengdesimnida.
Shimoli Koreya sharqiy sohillaridan qisqa masofali ikki raketa otgan, bu so'nggi bir haftada o'tkazilgan 3-chi sinov. Janubiy Koreyaning bildirishicha 180 kilometrga ucha oladigan bu raketalar Vonsan shahridan uchirilgan va dengizga qulagan. Bugun Xitoy prezidenti Si Szinpin Seulga safar qilmoqda. Pxenyan sinovlar orqali o'z noroziligini namoyish etyapti, deydi kuzatuvchilar. Uchrashuvlarda aynan Shimoliy Koreyaning yadro dasturi muhokamada bo'ladi. Szinpin prezidentlikka saylanganidan buyon Janubiy Koreya rahbari bilan ikki bor ko'rishdi. Shimoliy Koreya prezidenti Kim Chen Un bilan hali uchrashmagan. Xitoy Pxenyanning yirik ittifoqchisi va donori yarim orolda keskinlikni kamaytirish uchun so'nggi payt Shimoliy Koreyaga bosimni oshirmoqda. Raketa sinovlari 1950-yillardan buyon urush holatida turgan shimol va janub aloqalarini yanada chigallashtiradi. Shimoliy Koreya Milliy mudofaa kengashi kecha bayonot chiqarib, Seul va Vashington o'rtasidagi qo'shma harbiy mashqlarni bekor qilishni talab qildi. AQSh bosh diplomati Jon Kerri Markaziy Amerika davlat rahbarlarini chegarada yuzaga kelgan immigratsion inqirozni hal qilishga chaqirmoqda. So'nggi oylarda minglab bolalar AQSh chegarasini kesib o'tgan, ularning aksariyati El Salvador, Guatemala va Gondurasdan.
Our rules of law. Parker's taking up the issue. But at the same time, there are rules of law.
Bu mamlakatlarda zo'ravonlik va kambag'allik nihoyatda keng tarqalgan. Odamlar yaxshiroq hayot izlab AQShga intilayotganini tushunamiz, dedi Kerri. Ammo jinoyatchi guruhlar bu vaziyatdan foydalanyapti. Bolalar hayotini xavf ostiga qo'yyapti, dedi rasmiy. Mavzuga dasturimizning tahliliy qismida yana to'xtalamiz.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh, xabarlarimiz bilan internet orqali ham tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Sizni quyidagi mavzular kutyapti. Turkiya bosh vaziri prezidentlik poygasida qatnashishini e'lon qildi. Amerikaning janubiy chegaralarida daydi bolalar ko'paygan. Bu mamlakatda shov-shuvga sabab bo'layotgan sud qarori haqida hikoya qilamiz. Amerika ovoz radiosi bir vaqtlar kemadan efirga chiqqan tarix sahifalari. Shu to'lqinda qoling. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan avgustda bo'ladigan prezident saylovlarida ishtirok etadi. Bu vaqtda hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi ma'lum qildi. Saylovlar ilk bor parlament binosida emas, balki mamlakat bo'ylab xalq ishtirokida o'tadi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Partiya siyasida katta tantanalar bilan uyushtirildi. Chiroyli dekoratsiyalar, odamlarni ruhlantiradigan musiqa, 4000 delegat. Bosh vazir o'rinbosari Mehmet Ali Saxin 40 yillik savdoshining ismini e'lon qildi. Recep Tayyip Erdoğan saylovda g'alaba qilsa, Turkiyaning 12-chi prezidenti bo'ladi. Biroq bu gal saylovlarda prezidentni ilk bor deputatlar emas, xalq tanlaydi.
Engelleri aşa bilir.
Siyezda bosh vazirning 40 yillik siyosiy faoliyati haqida video ko'rsatildi. Undan Erdo'g'onning limon sotuvchisidan qudratli siyosatchiga aylanganini bilish mumkin. Bosh vazir o'z tarafdorlariga murojaatida diniy mavzuda ko'p gapirdi. Aytish joiz, dindorlar asosan Erdo'g'onga ovoz bergan va bosh vazir nutqida ularning o'tmishda dunyoviy tuzum tarafdorlari bo'lgan rahbarlar tomonidan kamsitilganini eslatdi.
Senin iznin olmadıkça hiçbir şey hareket etmez.
Namozlarimizni kanda qilmaganimiz uchun bizni qoloq deb atashgan. Bizni prezident yoki bosh vazir bo'lish tugul, hatto bir qishloqni ham boshqara olmaydi deb yerga urushgan. Davlat miqyosida ular bizni teng ko'rmagan, dedi Erdo'g'on.
Ishimizni qulaylashtir. Ya Rabb, bugun sana ve senin yarattıklarına.
Tanqidchilarga ko'ra Erdo'g'onning bu nutqi jamiyat va uning atrofidagi odamlarni yanada bo'lib qo'yishi mumkin.
They will compete with a different vision about how they want to run the country.
Siyosiy tahlilchi Sinan Ulgenning aytishicha, prezidentlikka nomzodlar bir-biri bilan davlatni boshqarish uslubi bo'yicha bellashadi. Erdo'g'on barcha qarorlarni o'zi qabul qilishini istashini allaqachon bildirib qo'ygan. Muxolifatdan nomzod Ehson o'g'li esa hozirgi konstitutsiyaga amal qilgan holda prezident vakolatlarini cheklashni xohlaydi. 10-avgustga belgilangan saylovda odamlar asosan Erdo'g'on uchun yoki Erdo'g'onga qarshi qabilida ovoz beradi, deydi Ulgen. Akmaliddin Ehson o'g'li muxolif ikki guruh, Respublikachilar xalq partiyasi va Milliy harakat partiyalaridan nomi ko'rsatilgan umumiy nomzod bo'lib, Erdo'g'onning asosiy raqibi. Ehson o'g'li olim bo'lib, o'tmishda Islom konferensiyasi tashkilotini boshqargan. Yana bir nomzod Salohiddin Demirtaş bo'lib, Kurd xalq demokratik partiyasi vakili. Milliy iroda, milliy kuch Erdo'g'on saylov kampaniyasining shiori. Unga ko'ra, avgust saylovlarida kim yutishidan qat'i nazar, Turkiya yangi yo'ldan boradi.
Değerli kardeşlerim, bakınız, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyeti...
Betaraf prezidentni istaganlar aslida xalqqa qarshi davlat bilan til biriktirgan prezidentni istayotgan bo'ladi. Ammo bunday davr ortda qoldi. 10-avgust kuni nafaqat prezident saylanadi, balki nazoratga chek qo'yiladi, dedi Erdo'g'on.
Jumhurbaşkanining eng önemli vazifasidir.
Mamlakatda o'tkazilgan bir necha ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Erdo'g'on saylovlarda 50%dan ko'p ovoz olishi mumkin. Tahlilchilar nazarida siyosiy qobiliyati, kuchli partiyasi va yetarli moliyaviy yordamga ega Erdo'g'on imkoniyatni qo'ldan boy bermaydi. Ammo aynan shu mutaxassislarning ogohlantirishicha, agar saylov birinchi bosqichdayoq hal bo'lmasa, Erdo'g'onning bir taraflama qarashlari va hukumatining yanada avtoritar bo'lish vahimasi uni zaiflashtirishi mumkin. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Qo'shma Shtatlar Kongressi immigratsiya islohoti masalasini bu yil ko'rib chiqmoqchi emas. Oq uy nazarida qonunchilar mamlakat oldida turgan eng dolzarb muammolardan birini hal etishga shoshmayotgani xato. Prezident Barak Obama deydiki, immigratsiya tizimi buzuq va uni tubdan yangilash kerak. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
Har kuni Amerikaning janubiy chegaralarida yuzlab bolalarni ko'rasiz. Daydib yurishadi, bir amallab kirish ilinjida. Immigratsiya xizmati ularga befarq bo'la olmaydi. Hujjati bo'lmasa ularni deportatsiya qilish kerak. Lekin avvalo ishchil tekshiruvdan o'tkazish lozim.
The problem is that our system is so broken, so unclear that folks don't know what the rules are.
Sistema shu qadar ishdan chiqib ketganki, dedi prezident Obama. Odamlar qoida va choralarni aniq bilmaydi. Oqibatda, dedi prezident, qoradori savdogarlari, odam savdogarlari va uyushgan jinoiy guruhlar tizimdagi mavhumlikdan foydalanib, Amerikaga migrantlar va mahsulotlarni olib kiradi. Noqonuniy muhojirlar va ularni ishlatadigan bizneslar AQSh iqtisodiyoti va mehnat bozoriga milliardlab dollar zarar keltiradi. Vakillar palatasida hukmron respublikachilar nazarida prezident taklif qilayotgan o'zgarishlar muammoni baribir hal qilmaydi. Oq uy yaxshisi ko'proq o'ylansin va tuzukroq loyiha ustida ishlasin, dedi konservatorlar. Obama esa Kongress mas'uliyatsiz organ, dedi.
As a first step, I'm directing the Secretary of Homeland Security and the Attorney General to move available and appropriate resources from our interior to the border.
Prezidentlik vakolatlarimni ishga solib, tegishli vazirliklarga chegara nazorati uchun ko'proq mablag' ajratish va xizmatchilarni ko'paytirishni buyurdim. Xavfsizlikni ta'minlash va xavfli jinoyatchilarni deportatsiya qilish ustuvor vazifalar. Chegaralarimizni mahkamlash uchun iznimizdagi resurslardan to'g'ri foydalanamiz va qo'ldan kelgan barcha chorani ko'ramiz, deydi u. O'tgan yilning oktyabr oyidan beri Janubiy Amerika mamlakatlaridan birgina Texas shtatiga 52 mingdan oshiq bola kelgan. Ayrim amerikaliklar fikricha, Gvatemala, Gonduras va Salvadordan odamlar oqib kelayotganida hukumatning o'zi aybdor.
Because presidential policies are enticing children to risk their lives to travel from Central America to the state of Texas.
Davlatimizda qabul qilingan qonunlar shunga zamin yaratgan. Markaziy Amerika ahli bolalarni bemalol yuboraveradi, chunki AQSh ularni qaytarmaydi, deydi Greg Abbott, texaslik advokat. Gap shundaki, oldingi prezident George Bush davrida amalga kirgan qonun chegaraga kelgan bolalarni orqaga qaytarmaslikni talab qiladi. Ular tekshirilishi shart. Prezident Obama bu qonunni o'zgartirmoqchi. Masalani hal etish uchun 2 milliard dollar mablag' zarur. AQSh ichki xavfsizlik vaziri Jay Johnson Markaziy Amerika hukumatlariga murojaat qilib, voyaga yetmagan avlodni tashlab qo'ymaslikka undamoqda.
My overall message is that it is not safe to send your child on the over 1000 mile journey.
Farzandlaringizni qanday qilib 1.5 ming kilometr uzoqdagi yurtga yolg'iz jo'natayapsiz, deya so'raydi vazir. Ular avval Meksikadan o'tishi, keyin esa Texas shtatiga yetib kelish kerak.
Citizenship is not available for your child. It is a dangerous, dangerous journey.
Nahotki ota-ona yoki yaqinlar shunga rozi. Bilib qo'ying, ular sizga kerak emasmi, demak, boshqalarga ham kerak emas, dedi AQSh ichki xavfsizlik vaziri. Ularni biz qabul qila olmaymiz. Hujjatsiz Amerikada yashay olmaydi. Bolangizni bunday xavf bilan yuzlashtirmang, deya murojaat qiladi Jay Johnson. Prezident Obama chegarada vaziyat og'irlashishiga yo'l qo'yilmaydi va keskin choralar ko'riladi, deya ogohlantirmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz. Eshitirishimiz davom etadi. AQSh Oliy sudi chiqargan yangi hukmga ko'ra, ayrim kompaniyalarning egalari diniy e'tiqodidan kelib chiqqan holda o'z ishchilarini homiladorlikka qarshi himoya vositalari bilan ta'minlamaslik huquqiga ega. Amaldagi federal qonunga binoan ish beruvchi tibbiy sug'urta doirasida ayol ishchining kontratseptiv xarajatlarini ham qoplash shart. Oliy sud hukmi diniy erkinlik tarafdorlari uchun ulkan yutuq. Sog'liqni saqlash tizimini isloh qilayotgan prezident Barak Obama va uni quvvatlayotgan amerikaliklar uchun zarba. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
We thank you for this court. For its care.
Adel Kaim oliy sudga chiqqan da'vogarlarning advokati.
Today the US Supreme Court in a very narrow and balanced ruling said
bugun AQSh Oliy sudi o'zining tor va muvozanatli qarorida odamlarning boshqalar bilan ishlashi fundamental huquqlardan voz kechishiga sabab bo'la olmasligini ko'rsatdi, deydi u. Hukumatga qarshi da'vo san'at va hunarmandchilik mahsulotlari sotadigan hobby lobby do'konlar tarmog'i hamda mebel ishlab chiqaruvchi Canestoga Wood Specialties kompaniyasi tomonidan qo'zg'atildi. Ushbu kompaniyalarga egalik qiluvchi nasoro oilalar o'z ishchilarini kontratseptiv himoya dorilari bilan ta'minlashdan bosh tortgan edi. Ko'plab amerikaliklar sog'liq sug'urtasini ish joyidan oladi. Ayrimlar sud qarori ish beruvchining huquqini ishchilar huquqidan ustun qo'yganidan norozi. Dini rahnamo Barry Lynn din va davlatning bir-biridan ajratilishini xohlovchi Birlashgan Amerikaliklar guruhiga rahbarlik qiladi. Bu qaror Amerikadagi ayrim kompaniyalarga ayollarni, ozchilikdagi diniy guruhlarni hamda kuchsiz toifalarni himoya qiluvchi federal qonunni inkor etish imkonini berdi, deydi u. 9 sudyadan 5 nafar yoqlagan qaror faqat bir necha kishi egalik qiluvchi kompaniyalarga taalluqli. Uning ta'sir doirasi u qadar keng emas, deydi Religion Dispatch jurnali muxbiri Sara Pozner.
They did not intend the ruling to extend to say
ular qarorni diniy asosga yoki masalan irqiga ko'ra odamlarni ajratish maqsadida qabul qilmadi. Vaksinalar, qon quyish kabi sug'urta qoplaydigan shartlarga ham tegilmadi, deydi u. Namoyishchilar e'tirozida jon bor. AQSh Oliy sudi ilk bor korporatsiyalarga vijdon erkinligi huquqini bermoqda. Bu esa diniy e'tiqod va xususiy mulkchilik qattiq qadrlanadigan davlatda kutilmagan oqibatlarga olib borishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
1952-yil sovuq urush davri avj pallada. Bahaybat kema Qo'shma Shtatlarning darakchisi matbuot vositasi rolini o'tar, undan Amerika ovozining dasturlari uzatilar edi. Sobiq Sovet Ittifoqining kommunist propagandasiga qarshi undan ziyod tilda axborot berib borilgan. Ayni damda mana shu kema veteranlari va matbuotchilar ishtirokida Connecticut shtatida ko'rgazma o'tyapti. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
In the Cold War against the Communists, the United States commissions the Coast Guard cutter Courier as its first seagoing radio transmitter.
Kurier kemadan xabar, musiqa va umid zarralari efirga chiqar edi. 1952-yilda prezident Garri Truman fotihasi bilan ishga tushgan kema Amerikaning sovuq urushdagi muhim axborot vositasi hisoblangan. Vagabond operatsiyasi nomi bilan yuritilgan Amerika ovozi va qirg'oq mudofaasining qo'shma loyihasi edi. Richard Haldi 1958-61 yillarda kemada xizmat qilgan.
Total mission of the Coast Guard cutter Courier was to be a voice of America in the Middle East and Southern Russian Republics.
Qirg'oq mudofaasiga qarashli kemaning vazifasi, deydi u, Amerika ovozi eshitirishlarini Yaqin Sharq, Rossiya janubidagi respublikalarga uzatish edi. Tashqi dunyodagi voqealardan boxabar qilish edi.
Ekonomika Soyuzdagi Shtatlar находится в руках гигантских корпораций.
Qo'shma Shtatlar temir pardaning ortiga kirishga uringani sari sovetlar bu to'lqinlarni to'sgan. Bob Marriott 1952-yilda o'sha birinchi sayohat tarkibida xizmat qildi. Maxsus xonada qisqa to'lqinlarni kuzatib borgan u.
Here's how jamming sounds when it cuts in on a Voice of America broadcast.
We had a long list because the Russians jammed it. Believe it or not.
Bu to'lqinlar ro'yxati juda uzun bo'lgan, chunki ruslar biz chiqqan to'lqinni darrov to'sgan, deydi Bob Marriott. Ishonasizmi, efir yaxshi ketayotgan bir paytda to'satdan xir-xir-xir degan ovozlar aralashar edi.
then we would hear this jamming.
O'sha zahoti boshqa to'lqinga ko'chardik. Ruslar bilan shunaqa olishganmiz. Hech vaqt yuzma-yuz jang qilishga to'g'ri kelmagan, lekin shunaqa mushuk-sichqon o'yini bo'lar edi, deydi u.
Some special programs will be sent directly from the ship as is being shown here.
Eshittirishlar kemadan turib 13 tilda har kuni efirga chiqqan. Yerdagi transmitterlardan farqli ravishda dengizdagi bu transmitterlar 3 barobar kuchliroq edi. Kema xodimi Richard Shannonning aytishicha, nurlanish shunaqa kuchli bo'lganki, toksis lampani yoqsa bo'lar edi.
But there was so much radiation at night. We used to signal with semaphore sticks during the day.
Radiatsiya darajasi juda yuqori edi. Kunduz kuni oddiy semafor chiroqlar bilan signal berganmiz, deydi Richard Shannon. Kechqurun esa neon chiroqlarni olib, hech narsaga ulamasdan ishlatardik. Lovullab yonib turar edi. Qo'lga qo'lqop kiyib, shu chiroqlar bilan signal berganmiz, deydi u.
And we could hold them with gloves on and we could send our semaphore this way.
Kemaga avvaliga balonlar yordamida antennalar ulangan va bu antenna o'rta to'lqinlarni ushlagan. Lekin Amerika ovozi muhandisi Ivan Bohr yaxshiroq usul o'ylab topgan.
The antenna wire used to part all the time and end up over in Turkey. So Ivan Bohr
antennaning simi doim uzilib ketib, qo'shni Turkiyaga uchib ketar edi, deydi Richard Shannon. Shu sababli Ivan Bohr Delta D nomli yangi sistemani ishlab chiqdi. Yuvilgan kiyimlar osiladigan dorga o'xshagan bu tizim. Bu simlar kemaning boshidan oxiriga tortib chiqilgan va uzunligi yetarli bo'lgan. Shu tariqa eshittirishlarni efirga uzata boshlaganmiz, deydi u.
So we could broadcast.
Joriy yilda kuryer kema nafaqaga chiqqaniga 50 yil to'ladi. 1964-yilda missiya tugagan. Connecticut shtatidagi qirg'oq mudofaasi akademiyasida shunga bag'ishlangan ko'rgazma o'tayapti. Ekspert Jennifer Gaudio ko'rgazmani umid va erkinlik ovozi deya ataydi. Temir parda ortida yashagan insonlar Amerika ovoziga salfetka qog'ozlarda yashirincha xatlar yozgan, deydi u.
The Voice of America is about broadcasting hope and truth.
Amerika ovozi erkinlik va haqiqatni yoritgan. Qirg'oq mudofaa xizmati esa odamlar hayotini saqlab qolgan sovuq urush davrida ikkisi birlashib ajoyib loyihani amalga oshirgan, deydi Jennifer Gaudio. 12 yil davomida Amerika ovozi havo mavjlarida musiqa, jazz sadolari yangradi. Jazz ustasi Charlie Parker, rock'n'roll qiroli Elvis Presley kabilarning kuy-qo'shig'i efirga uzatildi. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Temir parda orqasidagi insonlarning ko'ngliga kirib, ozodlik, hurriyat haqida fikr paydo qilish maqsad bo'lgan.
It wells the pride up in you that you are a part of a significant unit.
Biror marotaba o'q uzmadik, lekin sovuq urush tugashiga zalvorli hissa qo'shganimiz aniq. Shundan ko'ksim osmon, deydi Richard Haldi.
Factor in the Cold War.
The courier, a ship without guns, goes into battle armed with the greatest weapon of all, truth.
Ko'rgazma Amerikaning har xil shaharlariga olib boriladi. Amerika ovozi sovuq urushga taalluqli muhim, lekin kam tanilgan sahifa bu. Daniela Shreyer, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston poytaxti Kobulda ro'y bergan portlash kamida 8 ofitserning hayotiga zomin bo'ldi. Voqea Kobul universiteti yonida ro'y bergan. Taliban Afg'oniston havo kuchlariga tegishli avtobusni biz portlatdik deya bayon qilmoqda. Iroq va Suriyada Islomiy davlat e'lon qilgan guruh yetakchisi barcha musulmonlarni shu hududga ko'chib, qo'liga qurol olishga chaqiryapti. 10 kunlik sulh o'z nihoyasiga yetgach, Ukraina qurolli kuchlari sharqdagi qurollangan ayirmachi kuchlarga qarshi yangi operatsiya boshladi. Rossiya chegarasidagi tekshiruv punktlaridan biri armiya nazoratiga o'tgani xabar qilinyapti. Prezident Petro Poroshenko buni ilk g'alaba deya olqishladi. Birmaning ikkinchi eng yirik shahri Mandalayda buddist va musulmonlar to'qnashib 5 kishi jarohatlangan, politsiya odamlarni tarqatish uchun rezinali o'qdan foydalangan. Aziz radio tinglovchilar, siz Amerika ovoz radiosini tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondan men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.